Dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí. Začínáme a doufám, že budu schopen odpovídat na vaše otázky, jak nejlépe dovedu, a vy si sami uděláte vlastní názor. Neb jsou to názory předložené k vaší úvaze. Tak, no prosím. Podívejte, ty vegetariáni, teda asi, já si to přečtu. Francouzští řezníci požádali vládu o policejní ochranu před radikálními ochránci zvířat. V dopise zasláném ministru vnitra tvrdí, že jejich bezpečnost je ohrožena a že se vegani snaží prosadit v zemi bezmasí životní styl, píše britský The Guardian. No, to asi nejspíš bude pravda. A určitě to neudělá jaksi moc dobrého. Tady nemyslím si ta ochrana řezníků, ale spíš jaksi radikalizace těch bezmasích. Oni nám ty procenta v Evropě trochu stoupají. A tak těch, kteří se vědomě zříkají masité stravy, přibývá. Zvláště v mladé populaci. Samozřejmě ti starší jsou zvyklí na svůj životní styl a příliš ho nechtějí měnit. No a jako vždy, když člověk se pro něco nadchne nebo něco vzývá, no tak se najde určitá skupina těch vehementních, kteří potom začínají vlastně s představou, že svět očistí od těch špatných, zlých, a že tedy tak to bude nejlepší. Ono, bohužel, to ale není docela pravda. Protože kdykoliv něco chcete potírat, tak to dopadne jako s prohibicí v Americe. Nejenom, že se nepilo méně, naopak, pilo se více a tajně. Byly tam nádherné i jaksi mezery v zákoně, a tak se často vyráběla whisky jako léčivý prostředek, a pokud lékař předepsal někomu tuto léčbu, tak si mohl tu whisky jít koupit docela svobodně. No a pak samozřejmě přišla ta korupce, úplatná policie, mafie a další. Takže výsledek byl spíše negativní, a tak by to dopadlo pravděpodobně i zde. Dovedl bych si představit, jak kdesi na černém trhu potají, úkradkem si většinová společnost chodí pořídit svoje kilo hovězího, za velký peníz ovšem, to už by nebylo, za co to bylo teď, to bylo aspoň 4x víc. A lidé by si prostě tu cestu našli. Myslím si, že toto je věc osobní svobody, ale oběma směry. Stejně jako ten vegan nebo vegetarián nemá nutit těm druhým svůj názor, má to nechat na nich, tak i masožravec na druhou stranu nemá nutit vegetariánům svůj názor. A na obranu jaksi nelze vyslovit jaksi to zub za zub. Ale přesto i ta zase většinová společnost se dopustila obrovských prohřešků vůči nám, vegetariánům a vegánům. Počínaje tím, že lékař napíše do chorobopisu v anamnéze chorob vegetarián. Takže tam máte bolavý koleno, poruchu srdečního rytmu a vegetariánství. Což je docela kuriozní, protože pokud je mi známo, tak vegetariánství nepatří do systematického přehledu chorob. No, z pohledu některých spíše chorob duševních, že? Přece kdo nejí maso, tak je na hlavu. A tak já se přiznám, s tím hnutím těch radikálů nesouhlasím a myslím si teda i přesto, že kdysi před lety, těsně po revoluci, na jednu moji přednášku přišel rozezlený uzenkář, nějaký takový fabrikant, a teďka nevím, jestli tu sekiru měl nebo neměl, ale skutečně tam padla slova, že mě přijde rozmlátit hlavu sekerou. Takže to bylo zase z té druhé strany, rozumíte? Protože jsem byl a jsem propagátorem bezmasné stravy, nezabíjení, a tak to se zase někomu jinému taky nelíbí. No, takže nesouhlasím s tím a ten průmysl toho zabíjení bude reagovat na poptávku společnosti. A v okamžiku, kdy nebudou lidé žádat mrtvá těla druhých tvorů, no tak nebude důvod je zabíjet, než kvůli pěstovat, tedy na ta těla. Takže nějak tak, to je stejně jako problém třeba s kůží, vzpomeňte na Bridget Bardot a další hnutí, a vlastně to všechno zase souvisí s tou poptávkou. Když budete chtít tu pravou jaksi kožešinu, no tak se ta zvířata budou zabíjet. A konec konců, dokud bude poptávka, bude i... Podívejte třeba na problém slonoviny. Dneska je to zakázaná komodita v celém světě. Její doprava přes hranice je velmi obtížná. Tak se těží kde? Na Sibiři. Slonovina z mamutů. Protože tam jsou ty mamuti krásně uchováni. A tak tam ti prospektoři vlastně pomocí vodních děl hledají ty nešťastné mamuty a dokonce by si z některých mohli udělat ještě i steak. No a tykli, ta slonovina má původ třeba zde. No, takže to je můj názor na tu věc. Ať každý dělá, co umí, ale já sám nikdy nepodpořím tyto vehementní, agresivní způsoby, protože stejně, jako si ten vegán možná došel ke svému názoru svým životem, nebo vegetarián, a přesto, že je správný, tak mohla být u mnoha z nich doba, kdy si pochutnávali na tom hovězím a v životě by je nenapadlo, že je to špatně. A asi by to i špatně snášeli, kdyby jim to někdo v nepravý čas nějak začal zdůrazňovat. Samozřejmě, že zbytečné utrpení, zbytečná bolest, strach ze smrti je něco, co se nás netýká, dokud mezi naším vědomím, naším bytím a tím objektem, který ničíme, mučíme, vraždíme, je přepážka, která nedovoluje vnímat skutečný rozměr, tu osudovou bezvýchodnost, danost té bolesti, která nemá žádnou jinou volbu. Prostě je to život bolesti. No tak to nebudeme vnímat. Teď to dělají všichni, je to normální. Ne, není to normální. Samozřejmě. Jsem a budu vždy vegetarián. Nebudu vraždit, a to nikoliv jaksi významně pro své zdraví, i když i to je důvod, ale i proto, že pokud nemusím, tak nemusím být příčinou toho noření těch nůžů, kulek, elektrických výbojů či dalších jaksi způsobů poprav. A pokud nemusím jíst mrtvá těla, tedy mrtvoly, tak je jíst nebudu. Proč bych to dělal? Můj zážitek z raného mládí, vize, mi to ukázala velmi názorně. Já jsem jí řekl už několikrát za svoje přednášky a teď se k ní vrátím. Přijdu do místnosti, kde je velký stůl s kamennou deskou a na ní obrovská hora zeleniny, ovoce. Je tam talíř zlatý dokonce, na něm tři žebírka. Mám hlad, sedám, začínám obírat ty žebírka. Než dojím, dva průvodci, muž a žena, žena řekne vstaň a pojď. Projdeme stěnou do vedlejší identické místnosti a tam stejný stůl. Na něm cosi přikryto bílou látkou. Žena přistoupí k té látce, nazvedne ji a bez stopy výčitky jakýchkoliv jiných jaksi konmotací se mi zeptá naprosto přirozeně a prostě. Tak co, jak jsi spochutnal? A tam leží můj otec a scházejí z něj tři žebra. A v té chvíli jsem pochopil, že to maso je mrtvola. A že to je mrtvola dokonce někoho mě velmi blízkého. Bylo to velmi silné, protože do té doby jsem to nechápal. Nejenom proto, že jsem byl dítě, protože dítě takto většinou neuvažuje, ale takto to nechápe i většina lidí dospělých. Tenkrát mi to bylo velmi jasné, bylo to šokující. Vzpomínám, jak jsem se spouzel v duchu, když mě ta žena řekla vstaň a pojď, teď jsem ještě nedojet, mám hlad. A přede mnou na vrcholu té pyramidy byl ananas a mnoho dalších jiných dobrod. Ale já se pustil do toho talíře s tím masem. No, to bylo vlastně moje první setkání s tematikou, když mi bylo možná 6 let a vůbec jsem netušil do té doby nic z téhle oblasti. Nikdo doma nebyl vegetarián, nikdy jsem o vegetariánech neslyšel. Prostě bylo to můj životní obzor. Já jsem házel hrůdama a honil se s klukama. A teď se mi stane tohle. No a pak vlastně po mnoha letech potkávám Zezulku a při první návštěvě mi vysvětlí, že chci jít cestou ducha, takže musím některé věci promyslet a změnit. A proč? Ne, nesmíš. Nesmíš jíst maso, je to zakázané. Vysvětlil mi, proč můj člověk, mého stupně, není masožravec. A jsou proto naprosto radikální, řádné a logické důvody. Je mi líto, že to bohužel i člověk velmi vzdělaný nechápe. Zulka měl bohužel z tohoto pohledu těchto názorů a bohu dík z pohledu druhého vždy pravdu. Všechny jeho názory, které kdy vyslovil, se ukázaly jako pravdivé. Naprosto všechny. Ani jeden nebyl nepravdivý, ač byl jakkoliv nepravděpodobné. I toto je jeden z nich. Těch věcí bylo opravdu velmi mnoho. Právě nyní zažíváte další vědecká poznání, která potvrzují to, co Zezulka řekl mně v nějakých 80. letech. Antarktida a Arktida byly kdysi kvetoucí tropické ráje. Až odtají ledovce, uvidíte zde stopy staveb, minulých kultur, civilizací. Nyní je to již standardní vědecké poznání. Bohužel, ale Zezulka to řekl první. A naopak tvrdil, že tam, kde je třeba dnes Sahara, byl kdysi pól. Že vlastně se postupně ta osa posouvá. Někdy i velmi rychle. Vůbec ne postupně. Během velmi krátké doby. Ještě toho hodně nevíme o naší zemi, protože jsme byli zamilováni sami do sebe, do svých poznatků, které jsme zbožnili. A nějak nám nezbyl čas na pokoru a otázky, co kdyby, a není to ještě nějak jinak. Takže těch kdyby mi Zezulka učil mnoho, tak se s nimi budem postupně seznamovat. Jeste si, co chcete, já z toho nic nemám, protože jste se dobře naučili, mnozí, současný stav vědeckého poznání. Současných stavů jsme měli za historii desítky, stovky, tisíce. Některé a mnohé se potvrdily a jiné také ne. Tak si počkejme v čase. Tak, jdeme dál. Mluvíte o poslední cestě do Indie, která vám přinesla určité vnitřní zrání. Při minulých cestách to nebylo tak silné. Ano, snad to tak je, protože podívejte, zrát můžete kdekoliv. A samozřejmě, že v prostředí, které ač jakkoliv a pod kterýmkoliv rytem, protože víte, ono je v podstatě úplně jedno, jak toho Boha jmenujete, nebo jak ten řád jmenujete, protože a jestli ho dělíte do desítek nebo jednotek, je důležité vaše vnitřní nastavení, vnitřní postoj, protože ta jistá jakoby zatím nedozrálost, zvláště našich západně scientistních okruhů, která se začíná postupně rozpouštět a my se učíme získat respekt před vědomostí našich předků, což není fráze, ale pravda, protože to jsme nebyli my, ale byli to oni, kteří dokázali poznávat realitu přírody mnohokrát hlouběji než my dnes. Nedávno jste mohli vidět třeba zastavení kolem majských a předmajských kultur. Když zjistíte, že jsou přesnější podstatně než gregoriánský a předchozí kalendáře, zjistíte, že jejich poznání, když se podíváte do poznání kultury Dogonu, která má informace, které by správně mít neměla a které my získáme teprve teď v kosmickém věku. Když se podíváte na mapové kartografické záznamy, které mají zřejmě velmi staré datum, ale například zobrazují i kontinent v oblasti pólů a zobrazují zcela přesně Evropu a ostatní části země, tak se musíme ptát, kde a jak ti naši předci dokázali tyto věci vytvořit. Když se podíváme na užití technik, které jsou nám neznámé, kdy dochází k naprosto přesnému opracování tvrdých, velmi tvrdých kamenů a jejich doprava na 100 kilometrů o váze 100 tun, pak se musíme ptát, jak je to možné. A naše moderní vědecká pýcha nám doposud zamezila poznat, jak to bylo doopravdy. Pořád jsou tady ve hře ty oblíbené kuláče, tisíce tahounů a podobně. Zdá se ale, že tyto představy jsou minimálně stejně nereálné jako všechny ostatní. Když se podíváme na další fakty, je jich opravdu mnoho. Tedy na to, co jsme ještě ani neobjevili. Ten vlastní smysl, způsob a technologie, které dokázaly zpracovat přírodní síly ve svých dobách k potřebám člověka, když my dnes se chováme jako primitivové, dokážeme pouze něco rozbíjet a spalovat. Velmi primitivní. Také naše kultura po pouhých 200 letech na tento primitivismus právě nyní dochází ke svému konci. Je třeba tedy mít respekt ke všemu, co jest, sice ne bezbřehý, ale dříve, než jako primitiv a hlupák něco odložíte v záporu, v negaci, v černotě, tak napřed nechat čas k tomu, aby člověk se pokusil pochopit, udělat si vlastní názor, probrat a tam, kde zjistí, že to je někde jinde, s tím přece nemusí souhlasit. To ale neznamená, že bude nesouhlasit a priori, protože něčemu nerozumí. Když se podíváme na starodávné Vimany, možná, že některé části z nich byly nalezeny, mimochodem i v Turecku. Když se podíváme na další artefakty, zjistíme nakonec, že jsme byli udržováni v jisté formě nevědomí, a to těmi, kteří žádlivě sledovali cokoliv, co vybočovalo z jejich rámce poznání. Tedy co se dostávalo za hranici jejich obzoru, bylo často cíleně a naprosto nevybíravě umlčováno, zatlačováno a ničeno. Byly to tedy věci, které směly být zkoumány, objeveny a věci, které ne. V dnešní době, tak jak věda pokračuje, začíná narážet na další generační změnu. Je to logické, protože je to vlastně podobné jako ve všech oborech. I tady, tedy logicky, začne s množstvím poznatků, které rozvíjejí pochopení jemnosti světa a jeho složitosti, začíná být vlastně objevováno to, co často ti předkové objevili dávno před námi a co používali, o čem my dodnes ještě nemáme ani tušení, jak to funguje. Takže budeme třeba vzpomínat znovu Tesly. Muž, který se projíždí v Americe vozem, který je poháněn volnou energií a jede s ní s přítelem na Niagarské vodopády, aniž by užil kapky nafty, benzínu, baterie, tak to je to, co vám vlastně ta historie odkazuje. Nekonečná lidská hloupost zatím zničila vše, co vedlo k možnému rozvoji naší kultury a civilizace. Z jakých důvodů? No přece pro peníze. Kdyby byl rázem zničen veškerý průmysl energie, vede to zdálemi ke katastrofě společenské jiné. Ano, u neřízených procesů a u procesů neinteligentních by tomu tak mohlo být. Takhle to vede ke katastrofě, která trvá sice trochu déle, ale má nakonec stejné důsledky. Takže každý z vás kdekoliv, to není jenom Indie, kdekoliv v každém místě čtverečního milimetru prostoru může zažít duchovní zážitek, pozvednutí. Nikdy nejste sami a o té Indii jsem mluvil tak dlouho proto, abych vám zdůraznil, že je poněkud rozdílné, v jakém duchovním prostředí se nacházíte, myslím procentuálně. Vždy naleznete dobro i zlo, všechny póly, to je přirozené. A přesto v té druhé půlnosti, tedy pokoře, pochopení, úcty před Bohem, či jinak, můžete mít země, které jsou v tomto poněkud pozadu, a země, které mají statisíciletou kulturní historii. Vyzkoušeli toho mnoho za tu dobu. A je to jedna z nejstarších kultur. Ne-li vůbec nejstarší nám dochovaných. Až se otevřou další ztracená města, ať už na dně oceánu, nebo Lemurie, a nebo již změna města na polech, tak uvidíte další část své historie, jinou nepoznáte již nikdy, protože zemský povrch se neustále recykluje v dosti významné míře. A tak se tu objevují všechny procesy. Část poklesne, je zatopena mořem. V části stoupne moře v určitých historických dobách, jindy zase klesá. Část je nenávratně ztracena a zanořena tak, jak vidíme třeba v částech moře, kde se zemská kůra neustále rozestupuje novou a novou hmotou, která tuhne na povrchu. Kontinenty se vzdalují, Pangea už dávno není pravda, a jdou svým směrem za svým životem. Je to ještě mnohem složitější. Takže buďte vděční za každé místo, proto lidé duchovní odcházejí do Tibetu, na pouště, nebo vůbec nějak do samoty. Proto vznikaly kláštery, aby duchovní prostředí co nejméně brzdilo práci duchovní, i když v naší kultuře a v této době už docela nerozumíme tomu, co je to duchovní práce. Protože duchovně pracujících, zvláště zde v Evropě, není zas tak mnoho. Myslím reálně pracujících, ne těch, kteří něco opakují, něco často bezmyšlenkovitě cvičí, aniž by tušili, proč a jak. Takže gratuluji vám, že to něco přineslo. A doufám, že to bude k užitku. Sanskrt je dávný, velmi složitý a dokonalý jazyk. Jeho osvojení vyžaduje několik desítek let intenzivního studia. Povědomí o něm se dostal do Evropy po ovládnutí Indie Angličany. Ano, no tak, jak jste nadáni? Já jsem třeba v jednom z klášterů v Rishikeshi potkal ženu, Japonku, a ta do toho kláštera přijela na 14 dní. No, teďka je tam několik let, a vyučuje sanskrt, představte si, ona to zvládla. Japonka ještě k tomu, což je poměrně dost odlišný jazyk. Takže jde to. Asi musíte mít k tomu ten zrod. Asi byla tím brahmánem v minulých životech a jenom se odskočila zrodit do toho Japonska. pro ty širokší k mé oči a pak se vrátila tam, kam patří. No, takže vzdělaní brahmáni, příslušníci nejvyšší hinduistické kasty ho používali a doposud používají k liturgickým účelům. Mimochodem, některé výrazy ze sanskrtu obsahuje čeština, což je pozoruhodné, protože máme společné kořeny. Sanskrt je vedle češtiny nejdokonalejším jazykem filozofů v celém světě. Proto chcete-li studovat staré texty Védy, tak se nutně musíte sanskrt naučit. A to ještě v té formě, která je příslušná. U nás to byl, myslím, Dušan Zbavitel, vzpomínám dobře na to jméno. To byl velmi vyspělý člověk a velmi dokonalý znalec sanskrtu. Dneska jistě existuje pár lidí, kteří to na univerzitě na Karlovce a možná jinde, ale zas tak mnoho jich nebude. Když se první angličtí badatelé tento jazyk naučili a měli možnost nahlédnout do spisů dochovaných v některých indických chrámech, byli ohromeni. Našli tam například popis naší galaxie, návod, jak se strojit létající stroje a mnohé informace, které naše dnešní věda ještě nezná. Objevili tam i předpovědi budoucnosti. Ano, to tam všechno je, samozřejmě. Teď to pochází z kultury, která předchází minulý zlatý věk a mnoho dalších cyklů, tedy dobu, kdy věda i ostatní obory velmi rozkvétaly a kdy se rodili významní zástupci. Ti dnešní rišijové, které potkáváte třeba v těch horách, jak jsem vám zmiňoval, nebo jinde, tak to jsou lidé odsud tak 3-7 tisíc let zpět, ale možná i více, ale ve skutečnosti je to linie, která sahá možná až 100 tisíce let do minulosti. Znovu, Lemurie sice byla ztracena, ta byla snad Indii blízko, ale přesto právě tento kontinent z nějakých důvodů byl zachován snad nejvíce v celém světě. V době, kdyby jsme tady honili mamuty, možná, a žili v jeskyních, oni ovládali písmo a možná ty létající stroje. Takže to je opravdu veliký civilizační rozdíl. Doba, kterou právě teď prožíváme, je podle těchto védských spisů popisujících budoucnost lidstva na dlouhou dobu dopředu paralelu k období konce Římské říše. Jistě. Když se podíváte a uděláte studii toho, obecnou studii, ne na určité období, a uděláte studii toho, co je markantem, tedy znakem zániku nějaké kultury, tedy například Říma, zjistíte, že současnost obsahuje všechny tyto znaky zcela. Je to logické, protože skutečně ten děj je velmi podobný. Člověk v této chvíli, stejně jako Říman, není schopen reagovat na výzvy, které před společnost staví realita. A tak tady Zezulka před 50-70 lety vysloví naprosto zřetelně, že tato kultura nemá šanci, dokud nezačne regulovat svoji porodnost. Tedy dva lidé, jedno dítě. No, budeme vyrábět stále více automobilů, těžit stále více ropy, budeme se množit jak kobylky, budeme se ujišťovat o tom, že díky moderní vědě uživíme ne 7, ale 10 miliard lidí a že je také lepším tryskovým stavům ošatíme. No, to je všechno pravda, ale něco to bude stát. Takže je to cesta do nerovnováhy. Stejně tak Říman. On si plně neuvědomoval míru toho zmaru, kam jeho kultura jak si se řítí. Stejně jak si to neuvědomuje současník. Žádný ze současných zástupců vědy tady nemluví tímto jazykem. Ještě tak něco o trvale udržitelném rozvoji. Vzpomínáte na ty hezké teorie přelomu tisíciletí? Bylo to úsměvné. Teď začínáte vidět, kam to vede. Vidíte, že jediná věc na světě není v pořádku. Že vše vykazuje známky zmaru. Ale ještě to nevidíte zcela. Protože ti, kteří by vám to měli říkat, vám to neříkají tak, jak by měli, tedy aby vás nestrašili, ale aby pomohli hledání skutečných řešení, východisek. No tak bude ještě potřeba zabít pár filozofů, než dojdeme k hořkému konci. Jdeme dál. Tak. Mluvíte tady o problémech s migrací. No logicky, protože nerovnováha společností je to, co se vždy vymstí. Nemůžete vytvořit nějaký ohraničený ráj, který bude čerpat 80% veškerého bohatství planety a pak vedle toho ten zbytek. Nakonec vždycky v úzovkách ti barbaři, tím nemíním nikoho konkrétního, porazili i ty nejvyspělejší kultury. Vzpomínáte? A měl to přesně tento způsob. Jakmile se kterákoliv kultura oddělí od ostatních lidí, například na bázi technologie, vědy, poznání, národu nebo čehokoliv jiného, tak začíná směřovat ke své záhubě. Naopak kdykoliv se která kultura vzedme, aby své dary, poznání a sílu použila k prospěchu všech a starala se o ty slabé, stejně jako o sebe, je to cesta k všeobecné prosperitě a souladu. Vzpomeňte na dobu kolonialismu. Tím to začalo. Vzpomínáte, jak nedutí příslušníci britští, francouzští, holandští, portugalští, španělští a jiní vtrhli do svobodných zemí, kde žili lidi svoje životy se svými rodinami, začali je bezúdně drancovat, ty lidi ničit, vraždit, mučit. No, bližší košil než kabát, vidíte. A tak skvétali, no a ty porobené země stále klesaly. Byly rozbity přirozené společenské systémy, které zde byly historicky, a místo, aby se kultivovaly, vyvíjely postupně, byly rozbity na padrť. Došlo k vývozu myšlenek společenského uspořádání, což mělo vždy katastrofické důsledky. Vždy. Nikdy to nedopadlo dobře. A tak ti, kteří měli sami často dost času na to, aby ve svých jaksi kulturách vyspívali a nacházeli lepší řešení, se začali domnívat, že můžou ostatním vzít jejich čas. Byl to hluboký omyl. V této chvíli se nám všem od dob kolonialismu velmi mstí. Protože jen malá část světa patří mezi ty bohaté a zbytek často nemá co do úst. Což vede k radikalizaci. Zvláště potom vidíme-li výdobytky těch bohatých, které bychom sami také chtěli. A nakonec některým se to podaří, vidíte. Za mého mládí si v novinách dělali legraci z Číny. Papírový tygr, program vyrábění železa v každé vesnici. Ha, ha, ha. O, jak směšné. Nikdy se nemůžou dostat na naší úroveň. Dnes je to vedoucí technologická a výrobní síla světa. Dosáhli toho určitým způsobem, jistým druhem organizace, který vůbec nebyl podobný tomu našemu. No. A tak dále. Budeme se tedy zamýšlet jistě za tím, jak celou věc řešit v dobru. A dokud to neuděláme, tak to k tomu dobru nepovede. Tady je vlastně něco, co s tím souvisí. Profesor Šesták, velkým tématem je výroba a spotřeba energie. V roce 1995 předložil neotřelý pohled na vývoj spotřeby energie propočítané na jednoho obyvatele USA. V roce 1800 to bylo 12 000 kWh za rok, 1850 17, v roce 1932 50, více než zdvojnásobením, 66, v roce 90 je to 100 000 kWh na rok. V současné době už přesahující hodnotu 10 na 13. Pro tak obrovské množství energie zelenou novou jednotku Q, což je přibližně množství energie nutné, aby se 5 000 kilometrů krychlových vody, například jezera Michigan nebo Vostoku v Antarktidě, ohřálo k bodu varu. V tomto měřítku můžeme lépe odhadnout, jak se a tak dále a tak dále. Ano, to je pravda. Jistě, že ty spotřeby nás jaksi stoupají, v poslední technologie mohly některé snížit trochu nároky. Vidíte, už dlouho vám nesvítí, tím začínáme ve vašich domácnostech, 100W žárovky. Ale těch 100W vám v podstatě osvětlí téměř celý dům. Je to i tak, že kdybychom věnovali třeba se i téhle oblasti lépe a usilovněji, nebo v oblasti automobilového průmyslu dneska mnoha auta jezdí za nějakých, řekněme, 4-6 litrů paliva, ale předtím x desetiletí jezdili za 10, 12, 15 a 20 litrů, zvláště v Americe. Ty velké koráby. Nepanoval poučka, že objem motoru ničím nenahradíš. A tak 6 litry, 8 litry, 12 litry, či kolik, to nevím, tady spalovali množství vzduchu a paliva. Takže jsme vlastně marnotratně zacházeli s tou energií, protože veškerá technická řešení, která bychom mohli hledat z jisté části, byla možná už před desetiletími, dávno a dávno. Co tomu bránilo? No, třeba v té době chápaný náklad, či jinak, na zavedení těch technologií a tak dále, a tak dále. Když se podíváme na primitivní spalovací motory, ty dnešní naše, tak i u nich existují možnosti, jak dále výrazně snížit jejich spotřebu. A to je jenom primitivní spalovací motor. Pak jsou ty jiné možnosti, včetně toho Tesly, tedy, že nespalujete nic. Jenomže na to člověk nějak nemá. No, jaké jsou trendy? Nemyslete si, že budou pokračovat tak, jak se vám zdá z křivek, které máte nakresleny. Do těch procesů stále silněji zasáhnou další faktory, které se nezdály tak důležité. Uvidíte sami. Nedávno jste odpovídal na dotaz týkající se mimozemského života. Jsou fyzické formy mimozemského života podobné těm našim? Nebo platí pouze základní dělení? Fáze bez pohybu rostliny, fáze s pohybem zvířata, fáze s aktivním duchovním růstem lidé a fáze nevtělená. Avšak samotná fyzická podoba je rozmanitější, jiná než pozemská? No samozřejmě. Pánbu, příroda, přírodní zákon není fanatik. A to jsme často my. Než byly objeveny fumaroly na dně moře, tak tady panovala neotřesitelná doktrína, že život musí být založen na fotosyntéze, na tom a na tom. A pak se objevily fumaroly, tedy hluboko, hluboko na dně, bez přítomnosti světla, s přebytkem síry a jiných látek, ucelený ekosystém života, který nepotřebuje jiný druh energie než tu, kterou mu poskytuje tato sopečný průduch. Objev. Jedno je jisté. Ve stupni homo jsou všichni v celém vesmíru stojící na dvou. To je zákon. Úplně všichni. Je otázka ovšem, jak vypadají dál. Stejně jako třeba cesta vašich generací, která vede ke každému z vás konkrétně, vedla rozmanitou cestou, u někoho více v této oblasti, u jiného více jinde. Všichni jsme byli plazy, všichni jsme byli rostlinami, ale přesto ty cesty nebyly úplně stejné. To, proč jsou stejné, je prostředí této planety. Nebyli jsme se vyvíjeni v jiných podmínkách než těch, které zde existovaly v různých dobách a v různých podobách a formách. Měnily se obsahy kyslíku, měnilo se kde co, teploty a dále. Ta rozmanitost tedy v jiných planetárních systémech logicky musí být větší. A to, co charakterizuje život, je samozřejmě schopnost vývoje a replikace. Může být založen na jiných principech než těch, které známe, čili uhlíkový metabolismus. Proto se můžou někdy tyto bytosti podobat více třeba těm, řekněme, cestám ještírků, jindy zase můžou být zcela podobní nám, můžou mít různé velikosti, zásadně různé podle planety, na které žijí. Můžou být metroví několika, stejně jako centimetroví. Můžou mít různé druhy vlastnosti pokožky. Můžou přijímat i nepřijímat potravu. Můžou být bretariáni, tedy nebudou závislí na stravě a jejich trávicí otvor bude končit poměrně záhy. Nebude mít smysl, protože vývoj jejich života dospěl sem. A tak dále, a tak dále. Čili podoba jedině v tom, a to je zákon, že homo se oddaluje od země a staví se na zadní. Na konci skončíme tam, kde jsme začali. Na počátku jsme byli jednobuněčný organismus, tedy něco jako kulovitý útvar. Na konci budeme koule zase, ale nehmotná. To je konec cesty. Na konci jste záření. Je to zářící objekt, koule. Ale to je ještě za dlouho, tak to nebudem probírat. Co je to ego? Máme ego rozpouštět nebo kultivovat? Žádná z vlastností nesmí být ničena, ale kultivována, samozřejmě. Ego je sebeuvědomění. Když se podíváte do mnohem nižších struktur, řekněme, týkajících se ega, tak uvidíte obrovské rozdíly. Uvidíte primitivního mača, který vidí jenom sebe a svůj vlastní zájem a svoje počitky, a ego jiného, který vnímá sounáležitost a třeba druhým slouží, pomáhá jako, já nevím, řádový bratr, sestra nebo sestra v nemocnici nebo kdokoliv jiný. A to je přece obrovský rozdíl. A to je jenom náš referenční rozsah, který vidíme běžně. A pak je tu to, co nás přesahuje vývojově. Čili na konci je samozřejmě ego bytosti zásadně jiné než ego dnešního člověka. Konec konců to, co nás dělá bytostí, je ohraničení. To znamená, musí to být to já, toto je moje, to jsem já. A v mně je to ne já, čili to, co nejsem já a co se mnou interaguje. Čím dále pokročíte ve vývoji, tím více se bude tento kruh zvětšovat, protože na konci je stav, který není ohraničen, je nekonečný. Nemůže tam být žádné já, Bůh a to, protože je-li vším, pak není nic, než já jsem. Takže to je nejvyšší stupeň toho, co můžete dosáhnout. Indové často nazývají fyzický rozdíl iluzí mája. Pan Zezulka nikoliv, kde je kořen rozdílného pojetí. Není tam žádné rozdílné pojetí. Zezulka vás učí na vaší cestě duchovní témuž, naprosto identicky. Říká vám, vaše vědomí, vnímání, čití obsahuje jak hmotné smysly, ale není na nich závislé. Můžete vnímat bez hmotných smyslů zcela, obdobně jako s hmotným smyslem. Jenom s tím rozdílem, že ty nehmotné smysly jsou svobodnější. Vzpomeňte na případ profesora Moodyho, kdy jeho umírající pacientka se odstne 400 kilometrů od místa svého umírání u své sestry, vidí, jak balí věci, jede do obchodu svým vozem a popisuje to. Všechno je naprosto přesná a ona to vidí, slyší a vnímá. Toto není jediný případ samozřejmě, ale nemá smysl se o tom v této fázi bavit. Čili, říká vám, stejně jako když sníte sen a ten sen je dokonalý, můžete v tomto snu slyšet, čichat, vidět a tak dále, cítit a nebudete mít žádný nástroj, jak rozlišit, že to, co vnímáte, není realita. Pak se z tohoto snu probudíte a zjistíte, že to realita nebyla a že jste snili. A nemáte opět jediný důkaz, že to, co žijete v této fázi, nemá tuto podstatu. Svým zrodem jste se nasadili do toho, čemu se říká osudovost. Přijali jste myšlenku určitého osudu a tu nyní prožíváte, vnímáte. Ve skutečnosti je to myšlenka. Nikoliv lidská už. Tak jestli tohle není totéž, co Mája, Hindu, tak já jsem Buddha. Tak jste jenom špatně poslouchali Zezulku, nebo jste se ho špatně učili. Víte? Tak se to naučte za domácí úkol. Samozřejmě, že to tak je. A tak jedním z vašich úkolů je se možná ještě nejednou probudit, než získáte právo říci, že vnímáte realitu. Dále. Tak to já využiju, tu přestávku. Rád bych se zeptal, není možné, že by inkarnace učitele Zezulky přišla dříve než za 2000 let? To by se vám líbilo. Když přicházíme do změn předpovídaných potop, jak shodně předpověděl Case, Zezulka i jiní, a mnoho pomoci bude pro lidi potřeba. Je to prostě miroučené či nikoliv? Vy jste ale mršky neskromné. Vždyť on tu pomoc přinesl pro Boha. A jediný problém v tom je porozumět z řeči tohoto kmenu. Není geniálnějšího zdroje. Není hlubšího poznání přírody. Není nic, co by člověk stvořil, co by se byť přiblížilo. Byť vzdáleně. Hloubce tohoto vím. Takže, jak by to mělo být? Takže přišel, tak jsme si ho málem zabili, ale nezabili naštěstí v této periodě. Odešel, tak jsme si přečetli nějakou knížku, třeba Bytí. No a jde se dál. Pak přijdou ty následky, další a další. Tak se zapomene postupně. Teď to už známe, to máme za sebou toho Zezulku, rozumíte? Zezulka, to už mám za sebou. No a pak měl přijít znova. Jako to opravit. A tak. Neměl. Neměl, protože každá doba má svoji vlastní kvalitu, úroveň, stupeň. A my vlastně ještě pořádně nevíme, jak mnoho z toho, co pochopil a dal, lidé pochopí. Uvidíme. Je předpovězeno, že v roce 23 se narodí ve státě Missouri třetí inkarnace Sai Baby, který ponese jméno a tak dále. Bylo předpovězeno, opustí tělo v roce až v roce 22, ale opustil již v roce 11. Nejsem natolik pokročilý a prosím o názor, no tak to s tím ale přímo nesouvisí, protože tady mluvíme o něčem úplně jiném. Žádný z těch, které jmenujete, není přinašečem. To není to nejvyšší. Jsou to duchovní mistři, kteří pomáhají lidem na jejich cestě, ale nejsou to přinašeči. To je asi jako kdybyste chtěli srovnávat učitele ze základní školy a někoho, kdo je poli geniální, přesahující veškerou úroveň vzdělání. Takže to spolu nesouvisí, rozumíte? Vůbec. Myslíte, že by to byl on? Ne, nikdy. Ani žádná žena. Omlouvám se, dámy. A kdykoliv to někdo o sobě prohlásí, tak jen spolehlivě ukazuje, že je podvodník. Nikdo z přinašečů totiž to o sobě, a to vůbec nikdy, přímo neřekne. Má to opět svoje duchovní zákony. Znám velmi dobrý vtip o cestování v čase. Nelíbil se vám. Přeji štěstí a šťastnou cestu. Ano, děkuju. Tak třeba by se mi líbil. To nemůžete vědět. Chcete znát můj názor na nerezové nádobí? Máte dvě sady zděděné a teď nevíte, které vyhodit. Asi, že? Chrom je údajně v obou verzích. Jeden zdravý neškodí a druhý je silně rakovinotvorný. No tak, že by jakási mocnost toho chromu. Ale chrom jako takový skutečně nepatří mezi zcela příznivé. Oni všechny kovy jsou totiž jedovaté, víte? Úplně všechny, včetně zlata, platiny a dalších. Potíž je v tom, teda naštěstí, že ty stabilní kovy, jako je zlato, se neuvolňují do okolí příliš. Na rozdíl od třeba jiných. Takže žijeme v reálné době, v reálné kultuře. To, co byste měli mít všichni na plotně, je kameninový hrnec. Ten jediný neškodný. Všechno ostatní má nějakou skvrnku. Je ale pravdou, že zase ty kovy, které jsou vlastně toxické, dokáží sterilizovat. Nejlépe je na tom měď, pokud vím. Ta a mosas. Když sehnete na mosaznou kliku, tak už za nějakou dobu je opět sterilní. Bakterie zahubí. Měď rovněž, akorát nesmí se v ní vytvořit měděnka. Což v dnešní době už skoro nehrozí, protože vlivem znečištěného ovzduší, jak jste si jistě všimli, vaše okapy už nejsou zelené, ale hnědé. Je to jiný druh oxidace. No, když to nádobí je vyleštěné, je nejlepší předkové to vymysleli. Co se týče nerezu, ten má také baktericidní účinky až na jeden nebo dva mikroorganismy, které zabijí asi až po měsíci. No a když budete poctivě mejt a tak dále, tak by to ještě mohlo být dobré. Pak taky záleží na tom, jak to nádobí ošetřujete, jestliže ho drhnete drátěnkou nebo nějakou abrazivem nebo nějak jinak, tak je to jiné. Kdybyste třeba strhávali oxidy z hliníku, že jo, tak ten by se o to více uvolňoval, takhle ho trochu chrání ty oxidy. No a případně tedy eloxování, které vytváří krásné šestiboké útvary z toho oxidu. Ale tím odděluje od okolí z části. No, takže v této chvíli neznám, jak odpovědět, který druh nerezu je lepší a horší. Možná, že některý je více tedy bazný, jiný méně. Já osobně tedy zatím jím z nerezového nádobí také, nemá je jiné. Ve volných chvílích stvořím hrnčířský kruh a pak budu dělat ty glazury, které budou jedovaté, co říkáte, a než najdu ty správné, no i to je problém. Čili keramika sama o sobě není zárukou, že je zcela neškodná. Olovnaté glazury a tak dále, olovnatá skla jinak. Čili moc vám neporadím, čili řekněme, že to je jedno z menších zel. Lze říct, jak byl Maharishi prospěšný celku? No, to celek nikdy neuvidí, protože celek většinou nevidí nic. V tom je ten problém. Abyste něco viděli, musíte být Maharishim. Takže taková je odpověď. Přesto to neznamená, že Maharishi nebyl prospěšný. Naopak velmi. Stal se duchovním učitelem tisíců a tisíců lidí, a to nikoliv v jakési školomecké naučené formě, ale řekněme, že některým bylo dáno otevřít cestu. Jak jsem vám mnohokrát říkal, poprvé jsem ho potkal v raném mládí, ve vizi, kde ke mně promlouvá, je to tak obrovská síla, že vedle ostatních těch vizí bylo více a pak jej následuji v nějakém náctiletém věku a dostanu odpověď a pak pokračuji a odtud přímo k Zezulkovi a dostanu odpověď. Je to pozoruhodné. Možná, že to bylo osobní, protože jistě ne každý musí touto cestou. Nakonec v praktikách, které dneska přednáším, tedy v reálné duchovní cestě, vás toto cvičení čeká také. Maharishi dospěl vlastně k tomuto cvičení svým způsobem, teďka jak to nazvat? Zkratkou? Ne. Ale určitým zvláštním způsobem, protože to jeho odhodlání, hledání bylo neobyčejně silné, šlo až za život. V jisté fázi meditací doslova umírá, vykazuje známky života, odchází z těla a jen málo schází, aby ho nespálili. Jeden z mužů ho zachrání. No a pak díky tomuto obrovskému světu, je to podobné jako u Buddhy. Naprosto nevhodné podmínky, žádný učitel, nic. A on nakonec za nesmírných útrap cestu najde. Tak Maharishi nachází toto cvičení, které je přirozenou součástí každé duchovní cesty, nepřednáší tu cestu k tomuto cvičení, to dělá až Zezulka, protože v jeho době nebyl, řekněme, vtělený učitel, který by ho takto mohl vést, což ale tak je i v mnoha jiných podobách. Když se podívám na vysoce rozvinuté duchovní osobnosti Himalájí, tak vidím, jak daleko došli a docházejí, a také vidím, co jim nesmírně schází. A to je ten Zezulka. Kdyby ho měli, o což se snažím, byla by pro ně cesta ještě mnohem jistě zajímavější. Přesto logicky došli k tomu, co je cílem z každé z těchto cest. Základním úkolem člověka je být klednou složkou. Všechno jsem já, není druhých. Zlepším-li cokoliv, zlepším i své. To je ten opačný pol toho ega, které známe odjinud. Tedy žádná soutěž, žádný boj. Bratrství a pomoc svým bytím nacházejí meditační a jiná cvičení, která propojují zem s Bohem a tak slouží všem, stejně jako slouží Maharishi, který takto postupoval rovněž. Člověk, který nevnímá ani nejzákladnější, řekněme, vědomí, tohle nemůže pochopit. Je to mimo jeho oblast chápání. Přesto na těchto lidech stojí dokonce i naše kultura. Bez nich bychom se dávno zničili, ale dávno. Jen díky jim a vytvářené jakés takés obraně negativních sil se nespustila kubánská krize. Díky nim se stalo mnoho jiných věcí, které mohly končit katastrofou a nestaly. Takže toto jsou slova. Abyste je pochopili, museli byste se dostat do oblastí, o kterých mluvím, svým vědomím. Pak byste tyto oblasti začali vnímat jako samozřejmé a jako pravdivé. Do té doby to budou jenom slova. Tak ještě, no už máme skoro, tak už to necháme na příště. Už jsem taky odpovídán. Tak, přátelé. Děkuju vám za vaše laskavé dotazy. A teď ještě závěrečný duchovní obřad. Protože patří k našemu životu stejně jako cokoliv jiného, nemáme se za svoji spiritualitu, duchovnost proč stydět. Naopak bychom se mnohdy měli stydět, jestliže jsme vykývli svým rozměrem až do pusté negace. A tak s pomocí Boží, nechť jsou s námi síly dobra, prospěchu a Boží milost. Máte spojit své vědomí s vědomím, které zde stojí. Nejde o hmotu, jde o vědomí. No, tak. Poslední větu na závěr. Uvědomte si, že pravda není závislá na důkazu. Tak, jak dnes je mylně předkládán. Tak lidé jako Zezulka, ač netvořili důkazy v laboratoři, vyslovili mnoho pravd, které se pravdami ukázaly později díky laboratorní a jiné práci. A nikdy nezapomínejte, že jsou tu dvě cesty, které jsou rovnocenné. Jsou tu cesty géniů, kteří jsou schopni svým vím vědět, a jsou tu cesty géniů, kteří svojí prací za poznáním jsou schopni vědět. Obojí je rovnocenné. A tak si nemyslete, že obvyklá námitka, proto není žádný důkaz, je zcela relevantní. Hledejme také důkazy, proč to tak není. Spíše. Děkuju. Naschledanou.